Radio Kapi.
Ya kilika mpote na bisika nyo sabeme baka masama kulanda bansa unabe tuena ndinga kikongo mpena kufina yao beta tubila ntete kifufu ya yabimvu kongo ambanza bini kena kupesa na nkangu mingina kulomba na bau na kusala bisalo bosa kefu wanaka na ntwala mpena kubuya tuba tuba ya batu wankaka na kasori ya ntal mingina bwala lele ya kimfumu mponza mbujimai atako tia kilika beke na kuzaba yao dolar mekita kasi na bazandu mtala bima kena kukita tafutive mpina kizunga chopo kimvuka minganga meloma na batu na bau na zola tuba mingi na minganga na kutula jaka vidi kulu na yamfira ya vwana pena ilambi sabna kusasa batu nyosu ya ya kilika beke na kuzaba yao na nima lufwa ya bankudi na bau ya nkaka mpina bisika nyosu ya beke na kulanda beto beme kadiaka tafutive kusima babuto wa baradio na beno sama kuzaba inki ya veta tuba nanda na ya ya kile kabeke mafunda na mafunda muzola tuba mingi ba milion bonso konsontangu sama kulanda radio na bena ngemba radio kapi mpentangu yai bantangu na ndinga kikongo konso musiera afrika kabeke na kulanda yao kena ntola kinzo nzolo mpeke zola kabe mingi bantangu Betu zibula yao ya kileka na kizunga kivwa zulu wapibimbu kangu wa kivwa naka na mbanza bini melo manankangu na kudipesa na bisala na bau mpe na kulanda tafetive tubatuba batu ankaka ya kena kulomba na bau na kunata mavwanga bonso yai bemeza bayau ya katukaka na kusara makuna awa ya fwana kuzabisa ti ya melunga bubu yai bilumbu tato mvimba ya bandinga kina kuluta na njira ya internet sabu na kulomba na baleke na kukotisa mavonga ngolo mpena kubebisa bima ya nzo bisalu ya nti na beto kina kulandila kabivonga nzambi pebimvuka nkaka diaka yanza kima ya kileka ya bimvuka ya yankangu kina kubuya na ntima musi beto bikala kaka kuna na kivwazulu kasi ntongu yai na tegitwaki na yao ya rochuru wapi mazu wa mindu kivwanda kakena kuwakana na babwala mingi ya kena groupement ya Bukombo ya kena mwan toto abuito mingi na territoire ya Ruchuru mpena kulanda bimbangi mingi ya meku mina beto awa na meza na beto akisalu na mbanza Kinshasa kunona kena kulanda kana na kati ya kintwadi ya AFC M23 ya vwana peba wazalendo ya kimvuka na zina SMC FDP kunona kiadi ya kena kulanda kana nkatu kuzitisa mukanda nguwa kana tulamaka maboko beke na kuzaba ya umazono na mbanza doa na nchi ya Qatar na kata luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa ya vwana peki ntwa diyai ya FC M23 kasi ya wafo na kusimbati kizunga tatu ya makesa nchi na beto kena kulanda na kuyamba bimpumbulu ya kena kutina ndonga ba M23 na kia mpusu meka tona kuluta sana kubaka kaka kifonusu yai ya vwana kama kumi iya na tatu wapi makumi tatu na zule kudibika kabaro mosi, mpe uvwa kele ntola makesa ntina beto kangaka, mpe ame kumaka imene na mbanza Kisangani, nyosu yai na mutina makesa ntina beto, kena kuyamba mpe kena kusansa bao mbote, mpe kimvuka yai, ya ntuka muni samaka, ya vwanaka mazono, na nzwa bisalu ya bantolisi ya makesa kizunga yai, ya tatu ya makesa ntina beto, kuna na bwala kimfumu ya kizunga chupu. Na tegitora kalemi, beme mwona betu kena kizunga Tanganyika, nzwa bisalu ya oni na nzila ya bisalu na yao, ya kena kulandila kama makudi ya FAO na Nkofi, ya bana UNICEF, ya vwanape UNFPA, ya kena kutala kama mbankangu, mbwela jaka yai, ya kena kulandila kaba tometi na kababwala na bao, ASEAC na Nkofi, mezibula mwama na kabisalu, sabna kufutula jaka ngwaka na nakati ya makanda, mingi na kati ya batuwa ya vwanape babantu ya kileka Blaise Shindani Kambala na ngogo mosi tozole inki ankuli na beto mpe Blaise Makasi Nandez za bisakange
Na ina metadija dinaka abake boki la Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, dika buke futaka mbongo na ba insi ya kere na mavwanga, FAO me ganga ka imene, ina abake boki la ba club Dimitra. Yao kele mutindu ina kusadisana na kati ya makanda. Nkangu bakaka malongi na ina metadija kuzinga na ngemba, kusala bisalu ya bilanga, na kimvuka ampe kusansa bankombo. Na nyonso, bankombo kuluta mafunda zole baka bulaka yao na kati ya teritori ya Kalemi, tendulaka Mbuta Raymond Chengi, ntumwa ya FAO na Kalemi. Mbuta Ndemba Mohamed, mosi ya bantu ya bakaka kabu ina meza bisati, samu na kitini ya ntete ya kukabula ina, yandi mekuma na bisika mingi ya kukotisira mbongo. Mpedi naka mesa lisa yandi na mambu mingi mpe yandi mebaka bankombo. Mpe bubu yai, yandi lenda kusala kintwadi tiba mbaka mbaka mpe babantu.
Kukita franc congolais mbonga ntoto na beto, na ntoa la dollar yanti ya megeka, mesoba kima mosive ya kileka na kizu wankasa oriental, mingina yai meta de la ntala bima, mutuna kena kuteka mana bazandu, kifonusu ya nene kena kumonana, na yao mosi bwala kimfumu mpanza mbuji mai, ntala bima kile kaka mutuna kevona kana ntala, beknadine diambu kena kupesa beno ntangu yai, ya nkudi na beto estek ntala fina.
Ukita eto ya dolar na kusoba franc congolais kitisanta luve ya bima na bazandu ya mbujumai mutindu bimbange ba mama metuba samu na bao bima na ba alimentation ntalo kitantete ve ya vwanda sabuni mafuta ya oil, loso, makaroni, sardine ntalo kekaka mutindu mosi neti na mutindu ya ntama atakompe minchambu to sikre nyoso kitatete ve na manima ya kuyuvula ba mfumu ya leta mpe na nkangu Jean-Paul Mbwebwe kapo guvernere kizunga melomba na bankwa mumbungu kitisanta mpe ntalo ya mamasandize na bao na kulandakana to ya dolar ya nmesepela na kisalo mbula mataji na kintasa kena kusala na mtindo nime pesa luvalu mbongo ya kongoto franc congolais ya onde mumelomba na banko wa mumbungu kitisampe ntalo ya bima na bao na mtindo dolar mekita
bubu yei ya kilika melunga bango na makumi zuli na musi tuka bisala kupona masalamaka awananti na bitwa kongo kintasa mingina mvula mafunda zuli na makumi zoli na tatu kima mosi ya mfunu mesalama kave ya ikele mingi kubokota ya bimvuka nkangwa kena kulandilaka mambu ya ya kuponama tojaka bumutu ya mwana kungu kevonaka na yao mpebantuwa na yani mosi mwana kungu mambu akile kabatu baka na lukuta kana bau ya simamaka na ntuka ngo na mekato na kuluta jaka ngebe knedini jambu sabu na tangu yai ya nkudi na beto gas amtati.
Nandambe politike bimvuka ina metanga ba assemblée provinciale mpe na assemblée nationale bisika yika yika kena kusalema na mutindu bazo na soba bukwe inti to constitution mpe na mutindu nzinguli ya nkango kempasi mingi. Kansi mpeba kena kuzibula babilo mingi mingi ina kena kudia mbongo mpamba mpamba. Na ina metala ngemba bametubila mpe mavwanga ya kutoma salisa basoda ya FRDC mpe kutanina ba wazalendo atako mpe ba mubondo kuna na weste ya inti. Mavwanga babandi na bambanza mpe kena kukwendidila. Bakena kubwela kakabal kono ya ngemba kansi yake na ndando mose ve na ntoto atako mpe jambo ya kubima malembe malembe ya munisko na ba konsekansi na yao buwele diaka banjilu na beto ke puwelele puwelele na ina metala kikuku ya mbongo kimvuka ya nkangu mete ndukila mbila samu na kukondo kupesa ndola na chadulu ya imbi ya mbongo ya leta bisika madezu ya bana kena kuvuma mpe na muibi ya mbongo
na kizunga chupu ya kile kabiza pisaka yao kimvuka minganga mebaka balukono mefona sabna bwala ilambi ya vwana pe ya mfira sika ya batu wa bwala fwaka na kilumbu ya sambana ngona bitkene yao bisadi iya ya banzo wa mavimpi wapi na kati na bau mosi vwandaka munganga batu ya bafundaka na kufitisa tu na kufituna nitwa babakala na kulanda lukano yai ata munganga mosi ve takuenda kadiaka kusansa batu kuna mupepe ya munganga Patrick Buname ntodisi ya kimvuka ya minganga ya kizunga chopo basisa kavona kama zono na mbanza kisangani mingi na masulu ya bavona kana ya utiba panzi sangu Benolanda yandi na kinzonzulu ya nkuli na beto antangu nyoso kuna na bwala kimfumu ya kizunga chopo Jacques Mukonkoli.
Nous ne sommes pas en train de faire une.
Betri na kubedisa nkango nyoso tuve na babwala nyoso zole yai betri meza bati yake na bantu zona kave na mutindu basalaka mavwanga ina kansi yake na baina vwandaka pelisa tia baina vwandaka na bisika ina ke bantu yantete betuke yuvula beto zona ti busonga samisa bao mpe bazengila bao nkano kansi na ina metala babwala ina pena nkango ya finakani beto kuzaka baka balukanu mosi mosi na mutindu betuke na kuvingila mambu nyoso vutuka mbote betri metu bati yake na munganga mosi ve lenda kwenda sala na babwala ina na mutindu betuke sur veti bamebaka balukanu ya kufanakana na tangu betuke vwanda sur nde betuke tala kana beto lenda vutusa baminganga na ndambu ina
na bisika nyuso beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu ya kileka buso kunso ntangu betu mevutula be matondo bingi befonsimba tilu salusu na ndila mashini ya fwanaka bampangi na beto Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu, mpe alengoy, pe beto konso musiyera Afrika vwana kanantuala kinzonzolo, mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta, ya vwana pe na ale irung mushinj, ya bongisa kabantangu yae, ya kena diso ngolo, ya poli muzalia.